galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaa itimaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo uga qaybgelaya magaalada Addis Ababa kulan looga hadlayo ammaanka Afrika xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Shirka sanadkan waxaa ka qaybgelaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan, iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay-ada caalami ah. Waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan.
Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weli ay suurtagal tahay in dib loo bilaabo saadka gaaska midooda Yurub uu siiyo Ruushku inkasta oo jiro khilaaf siyaasadeed oo aad u adag. Ruushka ayaanan Yurub siinin gaasta marta marinka loo yaqaano Nord Stream 1 tan iyo bishii August. Shaqada dhuumaha Nord Stream 2 ayaa iyaduna istaagtay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Duulaankan oo bilowday bishii February ee lasoo dhaafay ayaa horseeday sare u kac ku yimid qiimaha gaaska, waxaana la filayaa in qiimahaasu kordho inta lagu jiro xilliga jiilaalka. Laakiin Jarmalka waxa uu si dhaqsaha u diiday dalabka Putin ee ah in uu dib u furo gaaska uu ku baxiyo ee mar la marsiinayo dhuunta lagu magacaabo Nord Stream 2. xubnaha baarlamaanka Ciraaq ayaa gelinka dambe maanta kulan ku yeelanaya si ay u doortaan madaxweyne cusub. ciidamada ammaanka ayaa tallaabooyin adag ku soo rogay agagaarka deegaanka cagaaran ee caasimadda Baqdaad ka hor kulanka baarlamaanka ee soo socda. tan iyo doorashadii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, xoogaga siyaasadeed ayaa ku guuldareystay in ay doortaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne. doorashooyinka ayaa waqtigaasi lasoo agaasimay lagaga soo horjeeday saameynta ay ku yeesheen mawjado mudaaharaadyo ah oo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa baahsan, shaqo la-aanta baahsan, iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo sii xumaanaya. boqortooyada Sacuudiga ayaa diiday kuna sheegtay wax aan xaqiiqada ku salaysnayn dhaleecaynta ka dhanka ah go-aankii uu toddobaadkii hore qaatay ururka OPEC iyo Ruushka ee uu ku dhimayo wax soo saarka saliidda. boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in codsiga Mareykanka uu ahaa in go-aanka dib loo dhigo hal bil oo keliya, taasi oo saameyn xun yeelan lahayd sida ay sheegeen. madaxweyne Joe Biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib go-aankii OPEC ee toddobaadkii hore ay qaateen iyaga oo ku gacan sayray diidmada Mareykanka. kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya ee ururka OPEC iyo dalka Ruushka ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay in ay dhimayaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo uu Mareykanku waday arrintaas inuu isku dayayay in aanay sidaasi yeelin. dhimista OPEC ayaa Washington ku abuurtay walaac ku saabsan suurtagalnimada ah in uu sare u kaco qiimaha shidaalka ka hor doorashada xilliga dhexe ee bisha November, taasi oo xisbiga Dimuqraadigu uu isku dayayo inuu sii xajisto maamulka aqalka wakiilada iyo kan sare ee senatka. wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta xustay wadatashiyo ay la yeelatay Mareykanka ka hor kulankii OPEC iyo Ruushka ee 5-tii Oktoobar, taasi oo lagu weydiistay in dhimista dib loo dhigo muddo bil ah. Maraykanka ayaa ku eedeeyay boqortooyada Sacuudiga inay isku dhiibtay Ruushka oo kasoo horjeeda in dalalka reer galbeedku ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka, ayaa uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga oo soo xiganaya sarkaal aan la magacaabin ayaa adkeeyey in dhimista si buuxda ay uga salaysan tahay arrimo dhaqaale oo keliya. Xisadda ka taagan bariga magaalada Qudus ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii nin Falastiini ah oo la tuhunsan yahay in uu toogasho ku dilay askari Israa'iili ah oo ku sugnaa bar kontrool oo laga galo xaafadda ay qaxootigu u badan yihiin ee Shuwaafaat ee horraantii toddobaadkan. Dhaqdhaqaaqa gudaha iyo ka bixista Shuwaafaat oo ka mid ah xaafadaha isku rarantaha ee magaalada Qudus ayaa la xadiday iyada oo ciidamadu ay raadinayaan qofka toogashada geystay. Rabshadaha waddooyinka ee habeenimadii xalay ayaa u muuqda in ay hoos u dhaceen saaka, iyadoo 10,000 oo dadka Yahuudda ah ay ku qulqulayaan Qudus si ay ugu dabaaldegaan fasaxa Sukkot, iyaga oo ku sii dareeraya ama ku sii socda bariga magaalada qadiimiga ah ee Qudus oo inta badan u ah xudunta khilaafka Israa'iil iyo Falastiin. Iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta ayaa ka dhacay in ka badan 12 xaafadood oo ku yaala bariga magaalada Qudus iyo weliba deegaanada ku xeeran. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qayb gelaya shirka heerkiisu sarreeya ee Tana Forum ee looga hadlo arrimaha ammaanka qaaradda. Shirka Tana Forum oo sanadkan uu u dabaaldegaya sanadguuradii 10-aad ayaa hoggaamiyaasha Afrika ee lagu casuumo ay uga hadlaan sida looga wada shaqayn lahaa xal u helidda caqabadaha amni ee Afrika. Sanadkan waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dowladda Soomaaliya ay dagaal xooggan kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha V o eda Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlaya arrimaha amniga qaaradda Afrika ee madasha Tana Forum ee sanadkiisii 10-aad ku qabsoomaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Sanadkan ayaa waxay Soomaaliya shirka tagaysaa dalka oo ay ka socdaan dagaalo ka dhana xarakada Al-Shabaab, islamarkaana dowladda uu hoggaamiya madaxweyne Xasan Sheekh ay horay ugu dhawaaqday inay muhiimadda koowaad siinayso arrimaha nabadgelyada iyo xasilinta qaranka. Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa qorshuhu yahay in shirkan uu ka hadlo isaga oo diiradda saari doona howlgalladii amni ee ugu dambeeyey iyo qorshaha dagaalka dowladda Soomaaliya kala dhexeeya Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Jimcaale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta uu sheegay ka hor inta uusan ra-iisul wasaare Xamse ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in shirkan Soomaaliya ay geyn doonto qodobaad muhiim ugu leh dalka.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdigii uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Itoobiya ay kaga qayb geli doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yidhaahdo madasha Tana Forum oo si gaara looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. Shirka sanadkan waxaa ka qayb gelaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hoggaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay-ada caalami ah. Waxaana si gaara sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliyeed iyo weliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargooyn lahaa oo waddanka looga ciribtiri lahaa.
Dhinaca kale, Farxaan Jimcaale ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulan ducaadyo la yeelan doono inta uu Addis Ababa jooga madaxda kale ee Afrika ee shirkan ka soo qayb galaya, islamarkaana uu kala hadli doono danaha Soomaaliya si gaara dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab oo hadda xukuumadda Muqdisho ay siinaysa muhiimadda ugu weyn.
Shirka oo dhowr maalmood socon doona, inta uu soconayo waxaa ra-iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaara la yeelan doonaa mas-uuliyiinta iyo madaxda qaaradda Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaara ugala hadli doono sidii lasaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya.
Madasha Tana Forum ee ka dhacaysa Addis Ababa ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga ee qaaradda, si gaara waxaa loogu soo bandhigi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay qaaraddan. Itoobiya oo ku dheeda dalkeeda lagu shirayo waxaa waqooyiga waddankaasi ka taagan dagaallo u dhexeeya jibhadda Tigreega iyo dowladda, waxaana ka jira xaalada bini'aadanimo oo aada culus, halka Soomaaliya dagaalada hadda lagula jiro Al-Shabaab ay yihiin waxa ugu weyn ee hor yaalla dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Khamiistii lasoo dhaafay waxaa qarqantay dooni siday ilaa 10 qof oo 4 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, taasoo ku qarqantay dalka Griiga, gaar ahaan magaal xeebeedka Mitilene oo ku taala jasiiradda Lesbos. Inta iminka la xaqiijiyey, sida ay idaacadda V O A u sheegay, wiil ka mid ah dadka badbaaday 18 qof dad ku dhow ayaa dhintay, halka gabdhaha dhintay ay 20 gaari karaan, sida warar hore lagu helay. Mustafa Farax Abdullahi waxa uu ka mid yahay dadka soo badbaaday oo ku sugan magaal xeebeedka Mitilene. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayuu uga warramay sida ay doontu u degtay iyo halka ay ku degtay. Waxaan marka hore ku bilaabayaa magaciisa.
Magacaygu waa Mustafa Farax Abdullahi.
Mustafa, imika oo aan kula hadlayo, halkee ayaad joogtaa?
Hadda waxaan joogaa walaal dalka Griiga.
Ka xaggee?
Jasiiradda Lesbos, magaalada Mitilene.
Waa tahay Mustafa, goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga? Magaaladeesa ayaad ka soo baxdeen?
Walaal, dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5 bisha oo ku beegnayd habeenkii Arbaceed. Waxaan ka soo baxnay magaalada Izmirlada.
Imisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda?
Hal habeen keliya ku soo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay.
Bal iiga waran sida ay doontu u dhacday, iiga waran Mustafa.
Walaal, doontu waxay u dhacday, doontu waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan, 40 qof. Kadib maxay ahayd inay baduna aada bay u kacsanayd, 3 mitir bay kor u kacsanayd. Kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga mahaan kasoo gudubnay, biyihii Griiga aan usoo gudubnay. Xaaladdu way adkaatay oo badu saaid bay usii kacday. Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay matoorkii waxa aan kusoo soconay, matoorkii iska dhiminay bay hirkaan kusoo soconay. Waxaa soo gaarnay dalkii Griiga, waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay, buur bay markaa baasho nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday, tiyuukii waa qarxay, looxii lagu fadhiyeyna uu jiro walaal.
Imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen? Imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan noo sheegi kartaa?
Walaal, waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 30 qof ilaa maxay ahayd inay 10 qof aan ku qiyaasayo. Haddana weli baaritaankii uu socdaa, oo inta meesha la badbaadiyey ee nolo lagu soo gaaray iyo inta meedka la helay, maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. Marka waxaa la raadinayaa, weli baaritaanku uu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay. Hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa, inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof.
Waa tahay dadkan dhintay, waxa aan maqlay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin, arrinkaas maxaa ka jira?
Gabdho Soomaa, gabdho u badan yihiin, hal wiil keliya ku jira oo dadka meedka hadda ku jira inta lagu hablo. Kaas walaal.
Meedka iminka xaguu yaalla?
Hadda meedku meel u yaalla ma garanno, anaga dadka la soo badbaadiyey baan ku jirnaa. Maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka? Weli maxay ahayd inay dadka meedka meesha ay yaalaan weli nooma xaqiijin. Maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano, oo dad familia ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dee waalidadoodii iyo familiyadii ay ka maqnaayeen u bandhigno, una kulanno qofkaasi dee u dhintay ama uu nool yahay, u xaqiijino ayaa rabnay weli. Laakiin lanama ogaan in maxay ahayd inay la soo jeedooda.
Waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey, imisaa tihiin
hadda? Ilaa 30 qof waa nahay.
Ma Soomaali baa 30 ka qof?
Ahaa.
Waa tahay Mustafa, marka intiina soo badbaaday, imisa gabdha ah, imisaana wiilala?
Walaal, waxaa wiilalahaa 18, maxay ahayd in raga, iyo 17, maxay ahayd dumar.
da'dooda miyaad garanaysaa Mustafa intii nan inta ay u dhaxayso qiyaastii
da'dooda waxa u dhaxaysa 20 ilaa 25
xaalkiinu waa sidee iminka
xaalkii uu shaayay boqol boqol alxamdulillaah intii ilaahay ka soo badbaadiyey weeye aad bin u faaciyihiina walla tacaala intii xanuusanaysa hablahana
yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga ma idiin yimaadeen
haa waan la kulanay hay-adda waxaa noo timi caafimaadka ee lagu magacaabo m s f haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda u m
kaasi waxa uu ahaa Mustafe Faarax Cabdullaahi oo ka mid ah Soomaali muhaajiriina oo ka badbaaday doon Khamiistii ku degtay xeebaha Greega wariya v o eda ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu u warramay dhinaca kale warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta soo mara Liibiya loo geysto xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah si loogu qasbo wax loogu yeeray barnaamij loogu kaalmaynayo sidii ay dalalkooda ugu noqon lahaayeen Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Qorayaasha warbixintan ayaa sheegay in muhaajiriinta ku sugan Liibiya ay yihiin kuwa ku xandhiban oo ku jira xaalad murugo leh. Waxay sheegeen in lagu qasbo inay kala doortaan inay ku noqdaan waddamadii ay dhibaatada iyo amni xumada ay uga soo carareen iyo in ciqaab joogto ah ay kala kulmaan Liibiya. Warbixintu waxay sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu qasbo inay aqbalaan barnaamij looga caawinayo inay dalalkooda dib ugu noqdaan iyaga oo ka baxsanaya gaboodfallada lagu geysto xeryaha lagu hayo. Warbixinta qaramada midoobay waxa ay sheegtay in xadgudubyada dadkan lagu hayo ay isugu jiraan hanjabaad joogto ah, jirdil, kufsi iyo baad. Afeeyanu hadashay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in mashruuca dadkani ka caawinaya dib ugu noqoshada dalalkii ay ka soo carareen mabda' ahaan loo abuuray inuu noqdo mid dadka ay si iskooda ay u soo raadsadaan.
However, the report finds that in reality, many migrants in Libya are unable to make a truly voluntary decision to return in accordance with international human rights laws and standards.
Warbixintu waxay ogaatay in kuwa badan oo ka mid ah muhaajiriinta Liibiya ku dhibaataysan aysan go'aan kaligood gaari karin, gaar ahaan marka ay timaado in dalalkooda lagu celiyo iyada oo aan la qasbeynin. Qasabkaasna waa mid ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Badankood dadkaasi ma haystaan waddo kale oo aan ahayn in dib loogu celiyo isla xaaladii iyo duruufihii ay ka soo baxsadeen.
Qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 600 oo kun oo muhaajiriin ah oo ka soo kala jeeda ilaa iyo 40 waddan ay ku sugan yihiin xeryaha Liibiya. Dadkaas waxaa ku jira 43,000 oo qof oo loo diiwaan geliyey qaxootinimo iyo magangelyo doon. Tan iyo sanadkii 2015-kii qaramada midoobay waxa ay sheegtay in muhaajiriin ka badan 60,000 lagu celiyey dalal kala duwan oo ku yaala Afrika iyo Aasiya, waxaana lagu celiyey mashaariicda lagu sheego ka kaalmeynta muhaajiriinta dib u noqoshada.
Warbixintii Liza Schlein waxaa nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyey kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan. Dalka Iiraan ayaa ka mid ah dalalka ugu saameynta badan Bariga Dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. Kasukow khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iiraan leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan Jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
taariikhda dalka Iran ma aha mid la soo koobi karayo. Dalka Iran waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. Waxaan ogsoonnahay boqortooyadii Persia ama Farsiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi kasoo tilnayeen muddo ku dhow 2500 oo sano. Waxaan ogsoonnahay dalka Iran in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda Bariga Dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad bay isku hayay caalamku ay hungureeyaan ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iran iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. Waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hungureeyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iran. Ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rasiil Khan, isaga oo siyaasad ahaan u janjeersabay dhinaca reer galbeedka. Waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii ka soo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. Taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka ka soo horjeesiga maamulkii Maxamed Rasiil Khan oo waqtigaasi ka talinayay dalka. Ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. Taas ayaa u ahayd hormood keentayna in Iran uu revolution ka dhaco.
Haddaba sidee ayuu ku yimid kacaanka Islaamiga ah ee Iran? Maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Kacdoonka Islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iran 1979-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1979-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda kasoo dirayay cajalado kaaseed oo dhageysi ah oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aada loo dhageysan jiray, isagoo dadka dhiirigelinayay kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee uu u cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi, isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu kasoo duubay. Waxaa aasaas u ahaa saddex qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. Saddexda qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iran ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadanada reer galbeedku iskaga tarkifalayaan. Ninkan meesha haysta shaaha ama boqorkan meesha xukumana uu isaga iyaga gacan saar la leeyahay, dadka dad madax banaan dalka umay arkaynin. Marka madax banaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd, midda labaad waxayd xoriyad inay maaragtay xoriyad helaan ay dalbanayeen, ta saddexaadna waxayd jamhuuriyad Islaamiya inaa meesha laga aasaaso. Saddexda qodobba aasaas u ahaa. Marka ay xaaladu saa tahay, ninka meesha ka xukumayay Maxamed Rida Bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka Iran, ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis, isagoo markaa sirdoon lagu magaqaabayay Fasika oo aada u awood badnaa lahaa, ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada, ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo gacanta ku dhigo dadka la xidxidho la dilo cadaadis badan ayaa meesha yimiday, taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo jooji sameyso oo la isku hor yimaad badan u yimaado, isagoo isku dayay xataa mar in wada hadal la galo ay shaqayn weyday. Si kasta ha noqoto, marba marka dambeysa ay waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1979-kii uu arkay boqorkaas inay maaragta arrintu sii soconaynin, iyadoo markii dambena ay saxada dibadda u baxdo saxaafadii reer galbeedku ay yimaadeen oo aada loo wax looga qorayay maaragta, inkastoo soo gacansaar la lahaa madaxda, laakiin haddana waxa weyaan saxaafaddu waxay aada uga qoraysay cadaadiska badan oo dadka ku hayo, waxyaaba badan bay ka qorayeen. Marka arrintiisii markii ay kacdoonkiina kusii batay, wuxuu go-aansaday marka 1997 inuu iskaga baxo dalka oo uu tago waddanka Masar, halkaa uu haajiro. Sidaan ay kusoo gabagabowday boqortooyadii 2005 boqol kasoo tirinaysay dalka, iyadoo markaa uu kusoo noqday wadaadkii Khomeini dalka Faransiiska, uu kasoo noqday isagoo diyaarad Faransiiska lagu sido si weynna loogu soo dhaweeyo, halkaana maaragtay ay ka aasaasantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
Iiraan ayaa waxaa toddobaadyadan u dambeeyey ka socda bannaanbaxyo rabshada wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xidhiira xirashada xijaabka, iyada oo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iiraan aanay sabab u ahayn oo keliya arrimaha xijaabka, balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhallinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Mudaharaadadan waxaa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo waddanka muddo dheer kasoo taagnaa. Imika marka laga eego guud ahaan, waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iiraan la sheegay inay gacantooda ku baxday, laakiin waxaad moodaa inay markii horeba oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambena isqabsaday holociisu oo ku faafay dalka Iiraan oo dhan, oo markaa dambena ee maxaytay looga dhiga halhays dhinaca xijaabka. Laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee waddanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha waddankaas oo dadka reer Iiraan intiisa badana ay yihiin dad la sheego faqri ku nool, waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo weliba doodaha dhinaca diinta ee waddanka ka taagan. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana imika uguma horeysay kuwa kaloo ku horreeyey oo waliba ka baaxad weynaabaa jiray kuwii 2017-kii baynu aragnay. Marka nidaamkan imika joogaana dee markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo waddanka kula wareegay, marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxayta xorriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa ka mid ah. Marka la eego dhinaca dhalinyarada, dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan ay doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karayn nidaamkan, ay u arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxayatay sida waddanka looga nool yahay. Waayo dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaca reer Iiraan ugu badan oo imikana intii dambana maxayatay afkaartoodu aada moodaysay inay maxayatay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxayatay xorriyadda qowlka iyo furfuraashaha ay halkaa maxayatay ay u janjeedho. Markaasaa darteed bay nidaamkan u arkaan mid aan arrimaha la janqaadi karaynin oo ku adag xorriyadda qowlka iyo afkaarta dadka. Sidaa darteed waxay ku eegayaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada dubweyntu ay maxayta hogaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi karaynin oo maxaytay saluug badan ka muujinayaan.
Inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iiraan ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xidhiira xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Maraykanka.
Mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayaa hay'ad hadda waxaa ku biiray ardaydii, waxaa ku biiray maaragtay qoomiyad kale, gabadheer qoomiyadda Kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii iyo Kurdida ka bilaabmay, hadda imika qoomiyadkii Fursiga iyo Carabta ayaa ku biiraya, iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtay banaanbux maalmaalin ka dambeysa. Haddana mar walba waxaa hor istaagan nidaamkan Iiraan oo runtii nidaam aada u adaga dhinac walba, hadday sirdoon noqoto iyo hadday noqoto maaragtay ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh, hadday noqoto arrimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro ha noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimaada dibadda ha noqoto ama gudahaba, horeyna taariikhahana waxaa la ogyahay inay waxyaa arrimo badan oo noocan oo kale ay aad uga hortageen. Hadday noqoto gudaha kacdoonkii 2009-kii ka dhacay doorashooyinka, sidoo kale waxaa dhacday 2019-kii kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay kacdoonkii ka dhashay, iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay. Markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso maaragtay in dadkan hadda banaanbaxyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan, mid waa mid inayna banaanbaxyo nabada ay nabadaysan una ahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameeyaan dad maaragtay dalka kharibayo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan, waa kow. Talabaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xiriir la leh oo maadaama mar walba halhayska dowladda Iiraan u tahay cadowgu uu inuu yahay inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee Iiraan yahay, gaar ahaan Mareykanku uu yahay, waxay dadkan u sawiraan banaanbaxayaasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibaddaas laga hagayo u adeegaya lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenu uu ku adeeganayo labadaas kaarbe ay adeegsadaan. Saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay banaanbaxyadani saameynta ay yeelan karaan iyo inay guuleystaan way adag tahay, waayo nidaamka Iiraan gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin, khibrad u leeyihiin inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana habase haatee. Laakiin haddana haddii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qowmiyaadka Iiraan iyo mujtamaca qaybiisa kala duwani ay u dhannaadaan, waxaa suurtagala in cadaadiskaasi uu shaqayn waayo oo maaragtay uu mudaharaadku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo. Marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqayn darteed.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
werina dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Haddaba waa maxay sababta? Yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormaraysa.
marka ugu horeyso markii la fiiriyey su-aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma siino sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay kusii wanaagsan tahay ayn helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
bismillah, waxaan ka mahadcelinaa marka hore bahda v o a. Waa run horta walaashay deeqase sheegtay aada bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka, laakiin waxay tahay su-aasha waxay tahay ragga waxyaaba badan oo waxaa jira ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto. Tani dowladdii maxamed barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarata ay fududeyn karaan. Tusaale, dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa, guriga ilaalisa, nadaafada qoyska ilaalisa. Wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta dumarka inaysan ka qaban karin. Taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan.
Deeqo, maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan, maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas?
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya, gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan. Shaqooyinka keliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaleerinka ama nadaafada oo kale, ma loo ongolo shaqo kaleeto. Gabadhi iyadoo awooddeeda leh oo waxbaratay, haddana ma loo ongolaanayo. Waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yacni oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respecti siinaynin oo muxuu aheyd wiilkii uu ka doorbidaayo. Sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo muxuu aheyd aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto, caruurteedana ay ku korin karto. Dagaalada Soomaaliya intay socdeen, dowladda Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda markii laga soo tago, hooyo waay wax korinayay, wax barayay, reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan. Sidaas darteed iyadoo duruuftaas ee gabadhii wax ku soo bartay, wax ku soo korisay, gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray, maanta inay shaqo weyso markii ay meel garaacda albaab walba ay garaacda ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo, niyajab aad u weyn ayay u keentay gabdhihii kaleeto oo wax baranayay.
Qadar, horta haween markii la yiraahdo, hadda waxaan ka hadlayna waa Soomaaliya, waxaan joogno waxaana joognaa gobolka Hiiraan, caasimada Beledweyne. Soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd, inkastoo dowlad ay dhisantahay laakiin dowlad xoogan ma ahan. Marka bicna badan ma sameynayso haddii dumar hoggaan laga dhigo iyo haddii kale, sababtoo ah Soomaaliya waa dal burburay oo soo kabanaya. Marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan, taas waxaan ku leeyahay ragga marki la fiiriyo iyo dumarka maanta marki la fiiriyo siyaasadda marki la dhaho, haweenku way doodeen, caalamku Soomaaliya waa ku soo qayliyey, boqolkiiba soddon waxaa la siiyey haweenka aqalka sare, aqalka hoose, xukuumaddii way ku jiraan. Laakiin dal burbursan oo soo kabanayo, dunida ugu taagta daran, in maanta fursado badan dumar la siiyo ama eba heli karaan anigu ma qabo runtii.
Mar haddii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursadna uma helaan, soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurtii la dayacayo haddii xafiisyada aad u wada carartaan?
Horta hooyada mas-uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaran yahay way ogtahay. Iyadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare, dugsi dhexe, kasoo qalin jibisay jaamacad, heer jaamacadeed, gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageysa inuu gurigeeda dayacmay, iyadoo gurigeedina og, caruurteedii og, ayay shaqadeedana qabsan kartaa. Marka lama dhigi kara midas ayaa ka hor istaageysa.
Tusaale, hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay, haddii maanta aan soo shaqo tago, islaanteedina ay soo shaqo tagto, guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigiio buuqa taagan yahay, caruurtii dhib gaaray, maamadii waayeelada ahay dhib gaaray. Marka haddii marka waxa imaanaya burbur, isku dhaca imaanayo, haddii anigii aan soo shaqo tago, islaantii ay soo daba shaqo tagto, hadhow waxa imaanaya fawdo iyo burbur qoysa imaanaya. Tusaale, maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta beledka shaqada badan maanta qofka alyoom uu qabto waxay ka dhacdaa guriga, dharka la dhaqaya, caruurta loo qubeynaya, cunto la siinaya, waa la jiifinaa, oo waxa qabto waa dumar. Marka shaqadii dumarka guriga ah alumayso haddii fursadihii badan ay sheegaya dumarka ay helaan, marka waxaa imaanaya burbur qoys. Haddii islaantii subax ay soo shaqo tagto, odayga soo shaqo tago, hadhow isfaham maba imaanayo.
Deeqo, fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin, ma midda shaqada oo keliya mase siyaasadana way jiraan?
Fursadaha ugu badan ee hadda ay ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba ah. Marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan, heer degmo iyo heer gobol, ma arkaysid gabar xafiisii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay, wali lama arkin. Shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxuu ahaa gabdhaha loo dhiibay iyadoo weliba lagu ixtiraameynin. Gabadhii waa hooyo, markii la dhahayo maxuu aheyta shaqadii kama bixi karto, shaqada kaliya ee ka bixi karta nadaafadda waa la leeyahay, ma suurta galeyso. Midaas nadaafadda markay qabanayso gurigeedii kasoo tagtay, caruurteedii kasoo tagtay, tan xafiiska markay qabanaysana gurigeedi way kasoo tagtay, waa isku mid. Marka in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato. Waxa dhibkaas ee ka imaanaya inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayihiin midaas kowke.
Shaqadu waa laba shaqo. Shaqo waa qofki waa la faayahay, hay-ad shaqada soo dhejiso oo qofki apply gareeyo. Shaqana waa midda Soomaalidu u badan tahay, ana durufta keentay. Tusaale, xamaalnimo kalanto, gaargacan loo kalanto, shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto. Tusaale, qofka farsamiqaanka ee waa rag. Dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay inaan tixgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho. Okay, ma xuma, laakiin shaqooyinkan kale oo dhismaha guriga ku jirto, waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhejinin waa qofka oo skillskiisa maxrafadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha ee midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad meerka ku jiraan marka maanta waxaan moodaa in dunku culayskiisu isku keenu leeyahay dumarkii waa sax dumarka inay shaqeeyaan laakiin shaqooyinka waa nooc shaqo ay qaban karaan tusaale ahaan hadda dal hoto waxaan beeski aan ka hadlayn waa dal burbursan Soomaaliya yiraahdo waxaan ku shaqeynaa marxad adag tusaale ahaan hadda maanta rag islaacaan shil dhaco rag waxa waayo waa xataa baawarku way riixi karaan wax haduu dhaco laakiin dumar israacay maanta markay baawar raacaan wax gaaraan waxa waaye waa dad waa dadkii la yiri waaye maar dadka birmageyduda waa dumarka birmageydu laakiin ma xaqirayo xataa tartamada adduunka maanta waxaa eherka gaaray waxa waaye waa rag dumarka maaha marka ana waxaan qabaa dumarka ilaahay buu qur-aan ku sheegu yiri waqirna fii buyutkanna oo minahaba joogaan gurigooda ilaahaba yiri laakiin macnaha waxa waaye waa ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayen dhan ina iyagu ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo haddii loo diido iyo haddii kaleba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guryihina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabaheed oo dhintay hooyadii inay soo korisay iyadoo agoonnimo ay kusoo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badanbu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedii korsato maxaa weheeto way u fasaxan tahay laakiin in laga hor istaago oo la yiraahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydin ongolyahay midi kaleetana wiil aa laydinka siinaya ma suurtagelayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysa dil dho mushaharkaada $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay aniga intaas sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurtagelayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaya inayna ayada helaynin ee suurtagelinin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yaryahay
ugu dambeyn
bismillah hata waxa waaye dumarka maanta waxa waaye waan ogsoonnahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka ee maanta markii la dhaho waxaa la sameynaya registration markii la waxbaa la bixina waxbaa la qaybinaa waxa la qoro 95% waxaa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aada u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirto hooyo marat anaga inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqaysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midanin laakiin waxaas ku haysta waxaa waaye kaalinta markii la fiiriyo raggii dumarka hadda waxaa badan markii la fiiriyo dumarkaa badan waxa magaalada wareegayna waa rag dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha marka ani ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqica dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo soomaali la yiraahdo oo adduunka ugu dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaaran karaan ayagana waxaa fiican inay mar kasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxaa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaaba qaabanaabo waxba badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggaynaaba qabanaayo annagaa qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodiina iska joogaan oo ilmahooda canjeero dubtaan annagana aan usoo shaqeyno aan bil u keenno oon korino annagana aan balan ugu ah
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud dhakhtarku waxa uu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Mudare Polyclinic ee ku taala magaalada Beledweyne. Wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhageystayaasha.
Magacaygu waa Yaxya Axmed Maxmuud. Doctor, waxaa ku weydiinayaa cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa mana la isu gudbiyaa?
Yaxya, waa mahadsan yahay. Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, taas oo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. Cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. Nooc loo yaqaan A, B, C, D, E. Marka shantaas nooc ayuu leeyahay. Asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaas oo ugu wada qaybsama ay E. Marka E, D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. Aad oo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. Maxaan ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B, E, C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada, iyo maxaan ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. Marka noocyadaasna waxay ku faafaan nooc loo yaqaan B, E, C, D galmada, iyo waxay ku faafaan dhiigga. Nooc loo yaqaan A-na waxuu ku faafaa saxarada. Marka maxaa ku yiraahdaa A-ga oo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited waaye, laakiin B, E, C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbayo ayaa laga yaabaa. Dhibaatooyinku keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. Mararka qaar liver cirrhosis-kaas wuxuu keenaa ascites, waxa loo yaqaano in caloosha biyo gasho. Qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension, waxa loo yaqaano. Maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kaloo keeno waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka, loo yaqaano hepatocellular carcinoma, ama kansar kasoo baxa beerka. Marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda Soomaalida lagu arko, kansarka ugu badan hadda Soomaalida ku dhaca markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. Midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa la xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddaa qabay. Weliba qofka dadka qaar Soomaalida islama socdo xaaladiisa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. Waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado, uusan warkahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna. Beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana, shaqadii beerka oo detoxification, oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro, ayaa meesha ka baxay. Sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofki wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice, ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qofka indhihiisa cagaar noqdaan, kaadidiisana ay noqoto sida shaaxo kale. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo calooshii biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ku xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Xaliima Xasan Cali. Doctor, waxaan ku su'aalaa hooyada markay umusho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
Maam Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi, oo maxaa ku yiraahdaa oo la dhaho waa umur raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keeno waxa loo yaqaano uterine atony, waxa la dhahaayo, oo ah hooyada in minkii uu aad u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido, ama labo ama saddex, labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin, oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaa ku yiraahdaa normal, waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu iskusoo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay, oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya, xudunta korkiisa aad ayuunu jilcaa. Marka jilaaca dartiis ay waxay keenaysa hooyo inay dhiig baxdo. Marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhaleyso, dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama maraynka soo maraayo canuga, saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado, dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo, dhiigbixin oo iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjirogeeda hadduu yaryahay, hooyada dhiig xinjirogeeda hadduu aada u yaryahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mid a loogu soo tago, ibida waxaa la rabaa qofku markuu qof qualified yahay ama xirfadyahan yahay oo wax ka dhali yaqaano, waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo masaaj la sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro, taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto, kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto.
intaasi waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin martigu ahaa dr maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee muudaale bola clinic ee magaalada beledweyne. intaan mar kale kulmi doono daayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure oo noola socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilowna waxaa xalay la ciyaaray kulamada afaraad ee koobka kooxaha qaramada qaaradda yurub ee champions leaga, waxaana is arkay kooxaha ku jira gruubyada a b c iyo d. qaybta a, kooxda naabolo oo sidoo kale horkacaysa horyaalka talyaaniga ayaa 4-2 ku dirtay kooxda fac weyn ee ajax amsterdam ee waddanka holland. sidoo kale isla qaybtan kooxda liverpool ayaa 7-1 uga badisay kooxda waddanka scotland ee rangers. laacibkooda waddanka masar maxamed saalax ayaa dhaliyey 3 ka mid a goolashaasi, waxaana ay ahaayeen saddexleydii ugu wakhtiga gaabnee taariikhda koobka champions leaga, maadaama uu dhaliyey 6:12 ilbiriqsi gudahood. qaybtan waxaa horkacaysa kooxda naabolo oo leh 12 dhibcood maadaama ay badisay dhammaan 4 kulan oo ay soo ciyaartay. liverpool ayaa iyana leh 9 dhibcood, ayaki 3 dhibcood, halka rangersna aysan wax dhibca lahayn. qaybta biina, kooxda atletic de madrid iyo club braga ayaa isla dhaaf waayey 0-0, halka fc bortona ay 3-0 ku soo dhifatay kooxda jarmalka ee bayer leverkusen. waxaa qaybtan si lama filaana u horkacaysa kooxda waddanka beljiumka ee club brage oo leh 10 dhibcood, fc bortona waxay leedahay 6 dhibcood, halka atletic de madridna ay leedahay 4 dhibcood, leverkusenna ay leedahay 3 dhibcood. qaybta siina, ciyaartii ugu adkeed waxay dhex martay kooxaha barcelona iyo inter milan, taas oo ku soo gebagabowday 3-3. roberto lewandowski ayaa 2 jeer xilli dambe dhaliyey goolal barbardhac ahaa, laakiin rajada barcelona oo usabixitaanka wareega 16-ka ee champions leaga ayaa u muuqatay mid yar kadib markii ay barbardhacaasi xalay la gashay inter milan. tababaraha kooxda barcelona shafi hernandes ayaa sheegay in champions league uu ku adkaa barcelona xilli ciyaareedkan. barcelona ayaa quusanaysa haddii inter milan ay 3 dhibcood ka hesho 2 kulan ee ugu dambeeya ciyaaraha champions leaga ee qaybtooda oo ay la ciyaari doonta victoria plessen iyo bayern munich. barcelona ayaa ku soo laabanaysa horyaalka la liiga iyadoo axadda ka hortegi doonta kooxda real madrid kulanka el classico. kale ee qaybtan siina, waxay xala dhex martay kooxaha bayern munich iyo victoria plessen, waxaana 4-2 ku badisay kooxda munich. waxaa qaybtan horkacaysa kooxda bayer munich oo leh 12 dhibcood, islamarkaana u soo gudubtay wareega 16-ka. inter waxay leedahay 7 dhibcood, barcelona 4, victoria plessenna waxba. qaybta dhiina, kooxda tottenham ayaa mar kale muujisay awooddeeda, waxayna 3-2 ku dirtay kooxda jarmalka ee frankfurt, halka kooxda faransiiska ee marseille ay 2-0 uga soo badisay kooxda sporting club. qaybtan oo ah gruub furan, waxaa horkacaysa kooxda tottenham oo leh 7 dhibcood, halka marseille iyo sporting bcna ay wada leeyihiin min 6 dhibcood, halka frankfurtna ay leedahay 4 dhibcood. xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay faarax blue oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaarkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. heeskaasi uu inagu luqaynaya fanaanka Jokle ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a Washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.